Ah, but she was a queer old skewsh anyhow, and a living at Trinket Homes. And sure, he was a queer old one.
Stand here, you fucking swampy, sir. Kelkusser.
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči da ne vidijo.
Gebelsovska propaganda. Poskus subverzije z roba umetnosti, o katerem lahko poskusimo razmišljati skupaj v tej izdaji oddaje Oči, da ne vidijo, se je najprej udejanil v Beogradu, nadaljeval pa se je v Ljubljani. Gre za dramski performans Oni živijo, o katerem ste bili poslušalci Radio Študent obveščeni pred slabim letom, ob njegovi prvi uprizoritvi v gledališču Glej. Pred kratkim se je odvilo še drugo gostovanje tega performansa v istem prostoru, ki mu je sledila okrogla miza z izbranimi lokalnimi strokovnjaki za odnose z javnostjo. Nekoliko nenavadna povezava teh dveh dogodkov je bila povod za pričujočo oddajo. Za vzpostavitev povezave med performansom in okroglo mizo se bo najprej treba seznaniti z ozadjem in kontekstom performansa, ki ga večinoma povzemam iz teksta V paradoks, objavljenega v časopisu za scenske umetnosti Maska. Prvo dejanje, igra upora. Predzgodba gre takole. Dramatika in dramaturga Maja Pelevič in Milan Marković sta se februarja 2012 učlanila v 7 srbskih političnih strank z namenom, da bi dokazala, da je s članstvom v stranki najlaže priti do zaposlitve. Domnevala sta, da imaš kot član stranke veliko več možnosti za zaposlitev in da brez strankarske podpore ne moreš biti umetniški direktor in celo ne dramaturg, za kar sta hotela dobiti materialne dokaze. V kratkem času so ju sprejeli v vse izbrane stranke in nekaj strankarskih odborov. Pelevič in Marković sta namreč vodilnim v strankah poslala besedilo z naslovom Ideja, strategija, gibanje, v katerem sta predstavila nekakšen program marketinške strategije strank pri pridobivanju volilnih glasov. Pri tem je ključno, da sta v ta program vključila besedilo Znanje in propaganda nacističnega PR stratega Jozefa Goebbelsa iz leta 1928, v katerem sta spremenila le 3 besede. Namesto Hitler sta napisala ime predsednika stranke, namesto nacionalsocializem sta napisala demokracija. Besedo propaganda pa sta zamenjala z aktualnejšim izrazom politični marketing. Vodilnim v strankah je bilo besedilo tako zelo všeč, da sta protagonista, ki sta se predstavila s pravo identiteto, čez noč postala člana svetov za kulturo večine strank, v katere sta se učlanila. Ponekod pa sta se celo znašla na kadrovskih seznamih za vodilna mesta v beograjskih gledališčih. Dramaturga sta na podlagi te precej groteskne izkušnje napisala dramsko besedilo Oni živijo v iskanju ničelnega teksta, v katerega sta vključila prepise pogovorov s politiki. Na podlagi tega sta organizirala javno branje v Domu omladine v Beogradu, potem ko jo je Jugoslovensko dramsko pozorište oziroma JDP po njunih navedbah zavrnilo zaradi pomankljive umetniške relevantnosti in provokativnosti. Primer sodi med tiste subverzivne posege, ki izhajajo iz nekega osebnega stanja. Protagonista sta kljub preferencam in prizadevanjem dejansko imela le majhne možnosti za zaposlitev. Zahvaljujoč neugodnemu eksistenčnemu položaju, v katerem sta se znašla, sta omislila specifično reakcijo na družbene razmere, v katerih živita in v katerih je večina, tudi umetnic in umetnikov, pahnjena v radikalno prekerne življenjske pogoje. Subverzivni poseg tandema Pelevič Marković jasno sporoča: če niste član stranke, niste nič. Učlanite se v stranko, to je vaša edina možnost. Mimo grede, podobnost s socializmom je povsem očitna. Tudi takrat je bila ideološka kompatibilnost, to je pripadnost Zvezi komunistov, zaželena. V lokalnem slovenskem okolju danes velja morda kvalitativno drugačna, a v resnici precej podobna koruptna in nepotistična igra osvajanja družbenih pozicij. Pri tem se, neodvisno od lokalnih pogojev, zastavlja vprašanje, kako bomo tisti, ki se z zapovedjo ideološke poenotenosti ne strinjamo, razvezali demokracijo in parlamentarizem. A to je stvar umetnosti onkraj umetnosti. Razveza namreč terja nujen vstop v polje nove umetnostne paradigme. Tandem Pelevič Marković nam je s svojim zvitim posegom v predstavniško demokracijo nazorno pokazal, kako krhka je v resnici njena stavba. Še bolj pa nas je spomnil na dejstvo, da politike in umetnosti preprosto ne moremo razvezati. Rekli bi, da sta člana tandema na svojstven način predvsem odstranila dokaj šibke pregrade med umetnostnim sistemom in kulturo. Kulturo v pomenu ideološkega aparata kapitalo parlamentarizma. Odstrla sta prav tiste pregrade, ki ustvarjajo lažni vtis o umetnostni avtonomiji oziroma nekakšni umaknjenosti umetnosti in njenih protagonistov v nek varen in izoliran prostor sublimnega, iz katerega občasno prihajajo takšni in drugačni umetniški impulzi. Prav odstranitev teh sistemskih pregrad v specifičnih lokalnih pogojih je bil njun morda najpomembnejši prispevek. Zato sta uporabila določeno mimikrijo in govorila jezik, ki ga pripadniki establishmenta najbolje razumejo. Jezik propagande. Naslovila sta profesionalne politike, ki so se odzvali pričakovano v sebi lastnem menedžerskem slogu. S tem sta zaznala nevralgično točko sistema, ki mu gre domnevno za demokracijo, v resnici pa mu gre za nadaljevanje in posodabljanje starih ter vzpostavitev novih, čim bolj trajnih hierarhij oziroma sistema vladanja. Do vstopa v politično pa je v tem primeru prišlo posredno in v precej omejenem obsegu. Protagonista sta namreč izvedla celotno akcijo, jo ob tem na specifičen način dokumentirala in potem primer javno predstavila. Z javno predstavitvijo je primer Oni živijo seveda vstopil v politično. Vprašanje, ki se tu zastavlja, je: koliko in ali sta lahko protagonista pri tej predstavitvi izstopila iz zavetja umetnostnega sistema? Kolikor je to bilo mogoče. Sprva sta želela svoj tekst predstaviti v JDP, vendar sta tam doživela logično zavrnitev. JDP je seveda lokalna utrdba inštitucionalne drame, umetnosti sistem per se. Njuna predstavitev je potem našla zatočišče drugje, v drugih in drugačnih inštitucijah, pa kljub temu še vedno inštitucijah. Ob dejstvu, da je predstavitev dostopna na internetu, torej prosto dostopna potencialno vsakomur, se celostna politična slika dogodka nedvomno dopolni. Izkoristiti je bilo treba čim več možnih komunikacijskih kanalov, da bi dogodek postal čim bolj viden. Propaganda je bila torej nujen pogoj vstopa v politiko. Protest proti restriktivnim pogojem produkcije umetnosti je propagando uporabil prvič, ko se je vzpostavljal kot protest, subverzija, ter drugič, ko se je podajal v prostor političnega, v javnost, tudi ob posredovanju različnih inštitucij ter v prostor medmrežja. Propaganda je primer naredila viden. Postal je viden in tudi s tem dobil težo subverzivnega posega. Drama, ki se je pri tem odvila, je v resnici razkrita druga plat drame institucionalnega gledališča in s tem tudi kulture v Srbiji. Razgrnjeni koruptni vzorec kulturniškega menedžmenta, ki je interesno povezan s strankarskimi logi, pa je v bistvu sindrom, ki ga v tej ali oni obliki lahko detektiramo v katerem koli okolju kot splošni sindrom tako imenovane kulturne politike. Kulturne politike, ki upravlja skorumpirani umetnosti sistem, ki je zgolj eden izmed mnogih neoliberalnih vrtičkov. Subverzivni poseg performansa Oni živijo je v resnici razkril vertikalne upravljavske strukture v vsem svojem sijaju. Ali bo razkritje naposled afirmativno? Bo morda spodbudilo vzpostavitev prihodnjih horizontalnih vezi med protagonisti umetnosti in vsemi tistimi, ki jih njihova umetnost tako ali drugače naslavlja? You're in bed with the future ex-girlfriend. Telling lies about emotions are so thin. Cause my sounds in the head from death. Color falls in the boundless sky. I kick a pig with the air I'm breathing. All the pain really made it feel for me. Drugo dejanje. Banalnost kapitalističnega diskurza. Kljub klasičnemu tveganju, da me bodo tisti privrženci kapitalizma, ki bi ga radi zgolj kozmetično spremenili, obtožili njegovega pretiranega fetišiziranja, prehajamo sedaj v drugo dejanje oddaje s predpostavko, da je kapitalizem pač vrhunski izkoriščevalski sistem, ki ga premore sodobno človeštvo. Ta na patriarhatu, banalni tekmovalnosti, spolnem zatiranju, rasizmu in nasploh na hierarhijah temelječi ustroj sicer soustvarjamo ali razgrajujemo sami. Odgovornost je pač na vsakem izmed nas. Strokovnjakinje za public relations so v tem kanibalskem sistemu prav posebna vrsta. Zdi se, da so nujni elementi in hkrati prispodoba predstavniškega sistema navidezne demokracije. Služijo namreč kot tampon cona, kot mašila v komunikaciji, ki je v kapitalizmu odtujena sorazmerno s tehnično razvitostjo elektronskih komunikacijskih sredstev. Strokovnjak za odnose z javnostjo je človek, ki menda lahko proda karkoli, pa naj pri tem gre za osebo, politično stranko, sesalnik, počitnice ali avtomobil. To je oseba, ki lahko skomunicira medije, zakrije odgovornost državnih organov in upraviči odsotnost njihovih predstavnikov. PR je pač nadomestilo političnega. Je prispodoba antipolitičnega v predstavništvu.
Vi kot profesionalna PR-ovka, ne, ki ohtajate PR-ovko kljub osmim predsednikom državnega zbora, vseeno, bili pa ste tudi zaposlena v pristopu. Ali je razlika med prodanjem paštete, polisalame, unga slona in predsednika državnega zbora?
Beseda je tekla večinoma okrog vprašanj in metod političnega marketinga. Najprej so bile ugotovljene domnevno zelo velike razlike med Slovenijo in Srbijo, ker je performance očitno sprožil potrebo po tovrstni geografsko pogojeni primerjavi. Po mnenju Jeretiča, sicer bivšega svetovalca Boruta Pahorja in PR-ovca stranke Socialni demokrati, gre v Srbiji za partitokracijo, medtem ko so tukajšnje razmere povsem drugačne. Trenutni množični protesti proti strankarskim elitam v Sloveniji so bili moja takojšnja asociacija, ki nekako precej očitno zamaje to vrstno pavšalno trditev. Pri tem je bilo zanimivo, da je Kogej na neki točki po svoje ugovarjala domnevi, da gre PR-ovcom za manipulacijo. Jeretič pa je na to pojasnil, kaj razume pod pojmom manipulacija.
Zdaj pa sam zapolemizirala z Sebastianom, ki je rekel manipulacija, pa da si manipuliramo, da ne, ne, njih to dela škoda in PR oziroma odnosom z javnostmi in politiki na vzadanje, ne, da politika pa sam manipulacija ali pa politična komunikacija manipulacija. Ne, ne delamo to usluga, v bistvu ne politike, ampak ljudem, ne, v bistvu, kakorkoli se ljudje združujejo, pač interesno, dobro, politične strane, politično interesno, kakorkoli drugače, v bistvu, komunicira z nekim ciljem in lahko se tem iskren ali pa autentičen, ne, tako da...
Jaz absolutno sem mislil čisto drugače. Jaz ravno mislim, da je manipulacija neutralen pojem. Torej, da se, da, manipulacija je delovanje na druge, je vplivanje. To počnemo ves čas. Ne? Izraz manipulacije, če pogledate, tudi CSKJ ima štiri definicije in samo ena je negativna. To pomeni, to je zloraba tega vplivanja. Ne? Jaz hočem reči točno to, kar si ti rekla. Imamo neko resnico, ki jo je treba predstaviti javnosti. In zdaj lahko se predstavi šlampasto ali pa kvalitetno.
Moderator Gačič je v nekem trenutku zastavil pravo vprašanje. Kako si razlagate uspešnost vstaje, čeprav ta nima svojega PR-ovca? Kline je to dejstvo ostro spodbijal, češ da je v ozadju vedno in nujno neka organizacija, nek ustroj.
Zadaj so veleumi, strankarski, bivši, rumeni, zeleni, oranžni, vsi mogoče rdeči in vsi ostali, ki vodijo to stvar.
Ampak zato nimate dokazov, ne?
Preprosto.
Zato nimate dokazov, kar trdite.
Jasno, da nijem dokazov, ampak če se potrudim, ti jih lahko prinesem v eni vrečki, drug teden.
Ma čudi me, ker sem bil na vseh ustajah in nisem nobenega strica za zadnje videl, nisem videl nekih organizacij.
Glede na to, da živimo v virtualnem svetu, stvar niso več vidne, ampak jih je možno občuti.
Torej, kdo je potem organizator strici za zadnje?
Ne, strici za zadnje so že stari, so že petežni, ne morejo delati tega, to delajo njihovi pomačke.
Ne, pa gdemo reči.
Ki jih imamo nevrjetno veliko, ne?
A šibkost njegove trditve je bila precej očitna. Organizacija pač ni isto kot PR. Naj se komu sliši še tako nenavadno, horizontalno povezani ljudje ga preprosto ne potrebujejo, saj jim ne gre za zastopništvo, niti za potrebo, da bi kogarkoli naslavljali, razen same paradigme izkoriščanja. Uporniške prakse med drugim spreminjajo paradigmo komuniciranja, ki nič več ni omejeno na mainstreamovske medije, ob tem pa zavračajo PR-ovske prijeme. Kvečemu se vedno bolj zdi, da je PR v določenem zatonu. Na Gačičevo vprašanje PR-ovki parlamenta o tem, kakšne se izdijo ograje, ki jih represivni aparat postavlja okrog te nenavadne hiše, je Uglešič odgovorila, da grozne. Vendar njena izjava nekako ni bila v moralnem soglasju s poprejšnjo izjavo, da so strokovne službe pač politično neutralne. Mimo grede, v omenjenem parlamentu je snemanje bolj ali manj prepovedano, češ da gre za posebno inštitucijo. Zastavlja se mi vprašanje, ali ni njegova posebnost zamaskirana ravno v tej prepovedi. Ali ni ta prepoved prispodoba vsakovrstnih prepovedi, ki jih inštitucija uspešno reproducira. Zakaj je potem takem komunikacija z javnostjo zelo pomembna plat neoliberalizma? Ravno zato, da bi potrdila ločenost javnosti kot neke abstraktne kategorije od oblasti kot resnične kategorije. Neoliberalizem je zamenjal ljudstvo za javnost in ga s tem odpravil ali pa kvečemu spravil v predale civilne družbe. PR poskrbi, da so hierarhije čim manj vidne, hkrati pa čim bolj zavarovane. Tampon cone, ki jih marketing ustvarja okrog izdelkov, strank, ideologij in fašizmov, so pomembne varovalke izkoriščevalske mašinerije, odtujena komunikacija pa če dalje bolj operira z neoliberalnim novorekom, kot bi temu pojavu rekla Loic Vacon in Pierre Bourdieu. Za konec drugega dejanja prisluhnimo enemu takšnemu primeru. Kako smo lokalnim politikom pravzaprav preprečili delovanje v naše dobro, nam je pojasnil Jeretič.
Moramo mogoče tudi te zadeve malo razčistiti v naši glavi, da bomo sploh vedeli, kaj pa hočemo od politike. Ne, ker prej sem rekel razliko med Srbijo in Slovenijo. Če bi v Sloveniji en minister se sploh usedil s predstavnikom nekega podjetja, bi drug dan protikorupcijska skočila v luft. Ne. Mi hočemo, izvolimo politiko, da nam vlada, da dela za nas, ampak to naredimo tako, da jim polomimo kolena in rečemo, zdaj pa teči za nas. Ne. Tako da, problemi so tukaj dosti bolj kompleksni, kot se mogoče zadnje čase ali pa zadnje leta nekako prikazuje.
Estetizacija družbenih odnosov služi njihovi odtujitvi, ohranjanju hierarhičnih razmerij in navidezne kapitalistične harmonije. Estetizacija poteka na ravneh komunikacije in prezentacije, bodi si na odru ali zunaj njega. O tem pojavu sta vsak na svoj način spregovorila tako performance Oni živijo, kot spremevalna okrogla miza o odnosih z javnostjo. V obeh primerih bolj ali manj navzoča Goebbelsovska propaganda je bila še en opomin, da me nihče ne more zastopati tako, kot se lahko zastopam sam. Odlične govorniške sposobnosti namreč lahko uporabiš v službi kritičnega premisleka v sistemu ali pa vprit njegove ohranitve. Goebbels jih je uporabljal, da bi inspiriral mnoge antidelovske in antisemitske pogrome. Marsikatera sodobna služba za odnose z javnostjo počne podobno, ko pod krinko promocije odprte družbe upravičuje plenilski neoliberalizem. Kot sta v svojem projektu ugotovila Pelevič in Markovič, oni dejansko živijo, tukaj in zdaj. Levica in desnica sta jim zgolj krinka za utvaro, ki jo vztrajno reproducirajo. Premislek o sodobnih oblikah Goebbelsovske propagande je na radijske valove postavil Nenad Dio. Brala sem Ana, tonski tehnik pa je bil Sreč.
Wollte der Bach sei ein Fluss. Der Fluss sei ein Strom.
Oči, da ne vidijo.